вечер от мен, на всички, които са дошли на църква и са избрали в този час да слушат нещо от Божиите истини и свързаните с църквата неща в този свят. Благодаря на Бога, че през цялата човешка история имало жени, които са се посвещавали на Исус, са го обичали и са служили пък на Божиите служители и на делото. И тук е така. Бях си намислил в петък да ви говоря теми за адвентното движение и искам да продължа този час, като съм кръстил темата си, духовната страна на адвентното движение. Почти съм сигурен, че сме забравили първата тема, защото беше преди 3 седмици, мисля, ако не се лъжа и повече. Затова ще припомня нещичко от нея. Първият въпрос, на който се спрях тогава, беше: кои са корените на адвентното движение? Разгледахме 6 корена. На първо място лютеранската църква, Библията и само Библията. Ние вярваме в това. Стария и Новия Завет приемаме еднакво равнопоставени. Второ, ученията на анабаптистите. Хора, които приемаха само покаяли се хора, чрез пълно кръщаване във вода. Всъщност, първите адвентисти на практика не познаваха 27-те основни учения, а познаваха ученията на анабаптистите. На трето място, методистското движение. Учението за освещението. Езикът на първите адвентисти е езика на методистите. Самата Елена Вайт използва езика на Чарлз Уесли. На четвърто място пуританите, които са за изключително чистота в отношенията, себеотрицание, и това се чува и до днес по нашите амвони. На пето място деистите, от които беше Уилям Милер. Те вярват, че погрешно е това вярване, но то даде отражение в нашата църква и до ден днешен си дава отражение, че Бог е един далечен Бог. Той е създал света, сътворил го е, но има периоди, в които не се меси в човешката история. Уилям Милер вярваше това и приемаше тези неща с разума си, не толкова с сърцето. И на шесто място в адвентното движение повлияха малко на брой хора с аналитичен ум, и аз го нареках шестия корен, една група хора с научна насоченост. Хора, учени, които, изследвайки историята, процесите, всичко в човешкия свят, стигаха до същите изводи, които Уилям Милер проповядваше. Днес ще разгледаме третия въпрос, защото кои са корените е първия въпрос, какъв бе историческия контекст на адвентното движение, не успяхме да го завършим. След малко ще, изяснявайки третия, ще вмъкна много неща. И днес третия, как се разви адвентното движение и неговата духовна страна. От времето на реформацията в света е съществувало много засилен интерес към Библията и нейните учения. Такъв също ще има в края на времето. Сега няма. Сега хората се вълнуват от парите си, от удобствата си и от това, което могат да си създадат като интересен живот. Но реформацията и особено събитията от френската буржуазна революция разтърсиха целия свят, християнския свят, и наведоха много хора на мисълта, че все пак има Бог и Бог има план с този свят. Хората видяха големи природни катаклизми, знамения, видяха ужасните кланета от атеизма, които станаха във Франция. И човечеството тогава реши, че има Бог. И като има Бог, се върнаха над Библията. Над Библията означава, че потърсиха местата, които до този момент бяха непознати. Това бяха пророчеството. И в онзи момент обществото, и в Европа, и в Америка, където бяха свободни, разбира се, България е била под турско робство по време на това движение, адвентното движение, всъщност се интересуваха от библейските пророчества. Откровение Даниил. Големият пробив беше именно в Америка, чрез движението на Уилям Милер. Трябва да ви кажа, че в Северна Америка по онова време историците твърдят, че е имало най-малко 100 различни движения религиозни, едно от които е адвентното. Движение против робството, против войната, създават се като гъби религиозни общества, има хора се обявяват за Исус Христос, за пророци на Христос, шейкари, мормони, чували сте тези неща. Има хора, които основават нови религиозни общности, има хора авантюристи, по-късно създават теософски сдружения и така нататък. Но забележителното е, че Америка гъмжи от живот и то религиозен живот по онова време. Европа, това е Швейцария, Германия, Англия, Франция е потопена в кръв, обезлюдяла, прилича много на времето, което и ние сега живеем. Цвета на нацията е избягал навън. И там факела на свободата гори в скандинавските държави. Защо обаче в Америка е най-силно? Защо Божия дух там се изяви по най-силен начин? Забележително е, че американското общество по онова време, това е средата на 19 век, е завладяно от много силна амбиция да направи съвършенна държава, съвършен социален строй. Това е под влияние на постоянно прииждащите с кораби вярващи хора. Значи вярващите хора, ако се пробудим и заработим, веднага това се отразява върху социалното устройство на държавата. Християните влияеха на всяко ниво за една по-усъвършенствана държава. За един по-добър ред, за една по-добра икономика, за един по-качествен труд. Всъщност църквата към това е призована. Да учи всички класи взаимно да се уважават, да си помагат. Най-богатите да инвестират обратно в най-бедните. Най-бедните да не се бунтуват, а да виждат, че Бог е дал дарби и таланти в по-способните хора, че комуто е много дадено носи и големи отговорности. Това е, ако се пробуди църквата и заработи, това трябва да правим и ние в земния аспект на тази служба. Америка, това беше видно, американското общество искаше да си направи добър социален строй. Хората вярваха, че като се трудят упорито, с вяра в Бога, живота ще бъде добър, даже ще забогатеят. Защо се занимаваха с съвършенството? Защото бяха свободни. В Америка го нямаше октопода на огромната система, наречена католическа църква. Значи, католическата църква през средновековието заприлича на туморно образование върху Европа, което изсмукваше цялата сила на европейските нации. И затова именно Господ говореше чрез свои инструменти против тази институция. Онова, което реформацията донесе, беше, че определени държави, наречени под влиянието на Мартин Лютер, протестантски, се откъснаха от влиянието на римокатолицизма. Това означаваше веднага наличието на много пари, които вече не се даваха в католическата хазна. Това означаваше естествено просперитет на тези нации. И днес трябва като адвентисти да мислим църквата дали не е едно туморно образование, дали и ние дори не сме едно такова образование. Има ли полза от съществуването на църквата, от събирането на средствата? Къде и как трябва църквата да прилага усилие, за да не бъде просто едно образование в този свят, което и Бог не разпознава за свое. Но в Америка хората бяха свободни. Там на практика католическата църква не действаше. Парадоксално е, че католическата църква изпращаше експедиции с кораби, но най-вече от Испания и Португалия, по-рядко от Франция, но англичани И германци винаги се противяха на католическата църква. Историята е пълна с описание на това как английски и германски крале и царе не се съобразяваха с папата. Това ядосваше папата. Но Франция, Испания, Португалия бяха дъщерите на католицизма. Това означаваше, че всички колонии, завладени от тези държави, ставаха собственост под протекцията на папата. Собственост на Римо-католическата църква. Но Бог така движеше нещата, че една държава остана независима. Защото беше холандско-английска територия. И това бяха САЩ. В САЩ не се говореше на испански език. Навсякъде, където се говореше испански език, католиците имаха много силен превес. Имаше цели острови на земята, където католиците отиваха и в името на кръста превръщаха хората в роби. Докато те загиваха, цветущи острови се превръщаха от райски кътчета в население на роби, но църквата криеше това. Римо-католическата църква използваше за да натрупа богатство в своите хазни. Тя беше политическа организация в известен смисъл. С много по-големи правомощия обаче. Но в Америка ръката на католицизма беше слаба. Тя не можеше да действа там. Това беше Божий промисъл. Просто англичаните бяха опърничеви хора, които се противяха на Римокатолическата църква. И това Бог използва. Разбира се, протестантските държави също говореха на различни езици от испански, португалски и френски. И така, защо адвентното движение се разви най-силно в САЩ? И дали нашата адвентна църква не е продукт на едно от многото стоте по тогавашното време религиозни движения? Що твърдим пък, че сме Божие църква и Божие движение е било това? Този въпрос е много странен, но и хубав за изследване. Аз съм го изследвал. Това, което ще ви поднеса е много малка част за размисъл, може би, и молитва. Какво общо има САЩ с духовната страна на нещата? На първо място, на първ поглед, нищо. Но все пак, ако се замислите, сякаш е било предрешено адвентното движение да се развие именно в САЩ. За да си отговорим на този въпрос, защо в САЩ, защо е избран този географски район да се развие адвентното движение, нека се върнем назад в историята. Когато Бог в лицето на Исус Христос е искал да посети нашия свят преди близо 2000 години, беше ли предрешено къде ще се роди Исус? Да. Защо? Защото най-нормално беше да го приемат при своите си. Там, където от хиляди години се проповядваше вярата в Месията. Това беше само едно малко петънце на световния глобус, наречено Юдея, Палестина. Исус Христос трябваше да се роди, спасението трябваше да дойде от юдеите, в смисъл, че Исус стана юдеин, сред юдейския народ. Защото целият свят тънеше физически мрак. Хората, физическите религии вече не виждаха смисъл на това, което правят и вярват. Търсеха истината, истината я имаше, но Исус все пак беше много по-далечен от останалите народи и техните вярвания, отколкото на юдейския народ. В Юдея биха могли най-добре да го разберат, да го познаят и не само това, те го чакаха. Ако хората очакват нещо, има интерес, то има авторитет, то е желано, то ще бъде слушано, то ще бъде прието или отхвърлено, както виждаме. Но все пак в юдейският народ имаше духовен поглед. За съжаление, апостол Йоан в началото на Евангелието си казва, че Исус у своите си дойде, но своите му не го приеха. Те го познаха, но не го приеха. Тъжен факт. Накрая религиозните водачи на Юдея, с помощта на римската държавна власт, унищожават Исус. Разбира се, той възкръсна. В нощта, когато ангели са търсили да съобщят на земята на хората благата вест, Библията ни казва, че са намерили овчари. Дори и хората на религията бяха погълнати от желание за други неща. Но овчарите, поради някакво религиозно чувство, в онази вечер бяха намерени от ангелите, че говорят и мислят за Божиите неща и Бог с тях сподели истината. Боговдъхновената писателка Вайт в живота на Исус коментира следното безразличие тогава на юдейският народ относно раждането на Месията. Тя пише: свещениците и учителите на народа не знаеха, че най-великото събитие на вековете предстои съвсем скоро. Те повтаряха своите изгубили смисъл молитви, изпълняваха ритуалите на богослужението, за да ги видят хората, но в борбата си за богатство и светска чест не се приготвиха за откровението на Месия. В същото безразличие тънеше Израилевата земя. Сърцата, изпълнени с егоизъм и светска суета, не бяха докоснати от радостта, която вълнуваше цялото небе. Само малцина копнееха да видят невидимия. Именно при тях бяха изпратени небесните посланници. Ако израилевите водачи бяха верни на своя пост, биха споделили радостта да провъзгласят раждането на Исус, но сега те бяха отминати. Бог заявява: ще изливам вода над жадната земя и реки на сухата почва. Виделина изгрява в тъмнината за праведните. Исаия 44:3 и Псалом 112:4. Блестящите лъчи на Божия трон ще изгреят за тези, които търсят светлина и я приемат с радост. Ако искате повече по този въпрос, предлагам ви да прочетете и глава 17 от книгата Великата борба – Обещание за Христовото идване. Да се върнем към адвентното движение. Защо в САЩ най-силно? Вече ви споменах нещо. САЩ бяха свободна държава. Стъпвайки на нейната земя, религиозните хора се чувстваха свободни. Нямаше кой да ги гнети. Но имаше и други фактори. Това не беше чиста историческа случайност. Имаше и други народи, които бяха отхвърляли този гнет. Англия, Холандия, Германия, скандинавските държави. И те очакваха второто идване на Исус. И там имаше адвентно движение, но в много по-малка форма. Но Америка да бъде държавата, откъдето да тръгне последната църква и да разпространява веста по света, беше Божий план. Представете си България да беше тази държава. Ами ние нямаме финанси да отидем до роднините си на 50 км. Америка можеше да осъществи Бог чрез нея своите намерения. Това беше Божий план. В Америка избягалите протестанти от римокатолическия гнет основаваха свободен тип църкви, каквито в Европа няма. И до ден днешен. Тези протестантски църкви не възникнаха от никаква традиция. Тогава в църквите нямаше традиция. Сега дори и в нашата църква има традиция. Ние спазваме в реда на богослужението и в много други неща. В изказа, в думите. Нямаше шаблони тогава. Те не бяха зависими от никаква традиция, от никаква държава. В Америка никой не говори за секти, никой не е против вярата на когото и да е. И тогава е било така и днес. Друго отличие. В Америка църквите избираха за проповедници и пастори най-духовните от членството. Там нямаше такова деление като на духовници и миряни. Не. Хората се събираха и като видят, че някой е най-честен, най-работлив, най-смирен, най-подходящ и приличащ на Христос, му предлагаха той да проповядва, но в началото не са им плащали заплата, като на нас сега. Тоест, най-хубавите хора ставаха тези, които говореха пред другите. Най-светлите личности, най-пробивните характери, най-близко отразяващи Христовия образ. Чисти и почтенни хора от миряните. Това допринесе много за чистотата на църквата. В Америка нямаше покварено духовенство, за разлика от Европа. В Америка съществуваха най-здравите в духовно отношение църкви. Преселниците, идващи от Стария континент, бяха в голямата си част дълбоко религиозни и духовни хора от всички протестантски църкви и на практика те не се мразиха. Те знаеха, че са от един слой хора. Хора, подгонени от католическия гнет, но хора, които обичаха Бога и Библията, искаха да живеят нормално и свободно. Дори и до ден днешен, някой, ако иска да живее нормално и свободно, ако може, стяга куфарите и бяга там. Това е истината. Затова за 200 години Америка изпревари целия свят, останал свят. Както ви казах, макар че е открита, всъщност още малко по този въпрос, в Америка никой не говори за секти и не преследва сектанти. В Америка няма религиозни сблъсъци, нямаше по това време и това беше много хубав духовен климат. В политически аспект, Конституцията на САЩ осигуряваше две основни предпоставки за свободно развитие и съществуване на всички религиозни вярвания. Конституцията осигуряваше човек да живее според правото на собствената си съвест пред Бога, ако не нарушава останалите граждански права и свободи. Имаше разделяне на държавата от църквата. Президенти, сенатори бяха религиозни хора, но не смесваха едното с другото. Имаше религиозна толерантност. Държавата не уволнеше хора от постове за това, че били членове на някоя църква, както е тук, например. Нещо повече. Държавата призоваваше църквата да помага в домове за сираци, в сиропиталища, при бедни, при болни. Държавата даваше финанси на църквата, на различни църкви. Това тук не е видно. Тук църквата е изолирана на практика от държавата и до ден днешен. Държавата не само, че не реагира положително на църквата, но напротив. Стреми се да я ограничи, доколкото се може, за да няма проблеми, защото комунистите и атеистите нищо не разбират от църква. Извинявам се, че трябва да го кажа. Може би някой от вас споделя комунистически идеи, но това е факт. Комунистите сложиха ръка на една единствена църква, официалната, и всички останали, те не ги разбираха и не искаха да съществуват. Така те мислеха, че ще се справят с явлението църква. Но това е абсолютно невежество, да ми прощават. Държавата в Америка обръща внимание и до ден днешен и цени църквите. Може би сте чули или сте чули, чели или сте чули от този анвонт, например, поздравление от Хилари Клинтон към адвентистите. Кога в България ще чуем нещо подобно? Това просто е невероятно. Значи, онези хора в някои отношения преди близо колко години, 160 години, бяха по-напред от нас сега в някои отношения. Онези хора. В Европа се говори за държавни църкви и това е така от 380 година след Христа, по времето на Теодосий, когато християнството става държавна религия. Тоест, какво значи това? Каквато е вярата на царя или краля, такава трябва да е вярата на поданиците му. Ако на престола се качи крал или цар с друго вероисповедание, той подлага на унищожение, на гонение, на малтретиране всички останали, които не вярват като него. Държавна религия. Такова нещо в Америка няма. Друг значим факт. Единствено Северна Америка не е колонизирана от испанците, от англичаните. До 4 юли 1776 година Америка беше английска колония, с малки изключения, и холандците държаха някои части. Ръката на папството бе слаба в Америка, защото беше слаба и в Англия. За разлика от колониите на Испания, Португалия, в Южна Америка, въпреки че е открита от Христофор Колумб, Бог така водеше събитията, че Христофор Колумб не стъпа на американския континент. Даже не е кръстено на негово име, по-късно кръстено на Америго Веспучи, Америка. Английският език беше универсален в Англия, но малко познат в Рим. Английските дипломация имаше свои ходове и виждания, различни от тези на Ватикана. Това се оказа благоприятно за разнасянето на адвентната вест по целия свят и по-късно виждаме, че Божия план е бил английски език да стане универсален по света. Защото американците говореха този език. В САЩ нямаше малцинствени групи, потискани от мнозинството. Там всички бяха малцинствена група. Всеки, който дойдеше, обаче беше добре приет. Имало е на входа на градовете, вместо табела кой град идва, добре дошли приятели, добре дошли братя и сестри, такива надписи. Щата Масачузетс, например, е отворил вратите си и домовете си, строява цели селища, квартали за хора, които са се преселвали от Европа, подгонени поради религиозни причини. Това е било много хубаво. Има много песни и думи за този щат. В САЩ населението беше смесено. Статистиката на емиграционните служби съм издирил от онова време чрез енциклопедии и ни дава следните данни. Вярвам, че няма да ме укорите, че не ви чета библейски текстове, но тези неща също са важни за нашата култура като адвентисти. Това са нашите корени. 1820 до 1840 година с кораби, защото до Америка по друг начин не се стига по онова време, пристигат 1 милион емигранти. Значи за 20 години 1 милион емигранти, предимно от Англия, Ирландия, Шотландия, Уелс, Германия, Франция, Финландия, Холандия и скандинавските държави. Следващите 40 години, от 1840 до 1880 година, още 13 милиона емигранти пристигат. Трябва да ви кажа, че това не са просто хора, дошли с кораби. Това са най-способните хора, цвета на тези нации, които виждат объркаността на Европа, войни, размирици. В Европа вълнуват чуми, епидемии, болести, надвиснал е мрак. Европа е цялата в сражение, в язви след Френската революция. Това е цвета на тези нации. Хора с дарби и таланти, хора на вяра и молитва, хора, които събират багажа си и се качват на корабите с децата си и жените си. Искате ли да ви кажа само днес какво е състоянието? Значи, всеки Божий ден до бреговете на Америка достигат 500 000 души, които искат да емигрират, от които легално Америка успява да върне 300 хиляди. Останалите 200 хиляди на ден, всеки ден, потъват в Америка. Легално или нелегално. Това е статистиката от днес. По интернет. Може да си представите колко благословена е тази държава за нуждите на света. Разбира се, нещата имат и обратна страна. Но за това друг път. Всичко това, притока на хора, на изобретатели, на инженери, на хора, които знаят нещо и могат нещо, без да са спъвани и усъкътявани от други хора, влияе върху ръста на икономиката в САЩ. Нещо много важно. Всички сме съгласни, че ръста на икономиката е нещо важно. Съгласни ли сме? Разбира се. Когато има средства, нещата протичат с много по-голяма скорост, от когато няма средства. Както споменахме, американците се бореха за гражданско и обществено съвършенство, защото вярваха, че за 1000 години на земята ще настъпи мир, благодат, милениум. 1000 години Божие царство на земята. По онова време, преди 160 години, че и повече, за осъществяването на тези социални реформи, американците си запретнаха ръкавите и развиха в неимоверни мащаби индустрия и производство, дисциплина на труд и качествено заплащане на човешкия труд по часове, по седмици. В Америка такова нещо като несправедлив труд, несправедливо заплатен труд няма и до ден днешен. Докато тук може от сутрин до вечер човек да работи и след това да не може да яде дори нормално, там такова нещо не съществува. Там, ако искаш по-висок стандарт, се хващаш на втора, на трета работа, но този, който работи, чувства, че достойно му се плаща. Отговарящо на способностите, дарбите, талантите, иерархията в обществото и така нататък. Още тогава. САЩ започват да произвеждат продукция и имат потребление няколко пъти над целия останал свят. още тогава. Невероятни мащаби, дори и до днес. Изключително висок стандарт на живот и потребление. По време на адвентното движение в САЩ е имало 120 000 индустриални предприятия. Страната е разполагала, пише в енциклопедия Британика, с 47 милиарда долара капитал. В сравнение с същия период Англия е с 21 милиона долара, Франция с 14 милиона долара, Германия и останалите страни в Европа с по-малко от 6 милиона долара капитал. Много по-назад. Значи Америка е колкото целият останал свят почти. САЩ са на първо място в света по добив и преработване на суровини, по производство на конкурентно способни стоки. Всичко това е било необходимо за развитието на адвентното движение, в определен смисъл. За да има средства за Божието дело, за да има средства за мисионерите, за да има средства за книги, за библии, за да могат хората да жертват от това, което имат, да дават и да стига. Как това се отразява на адвентното движение? Искам да ви кажа, че само през 1844 година, от януари до октомври, Милър и приятелите му са привели 54 лагерни събрания, като на всяко едно от тях са присъствали средно около по 20 000 души. Знаете ли какви разходи са това? Неща, които мащаби, които никой от нас не може да си представи. Имало е събрание от 50 000 души преки слушатели и около половин милион пасивни слушатели, живеещи в града наблизо или градовете наблизо. Това означава, че доста хора са се вълнували и са влагали средства и живо са се интересували от идеята за второто идване на Исус Христос. Господ така бе водил нещата, за да може адвентното движение да заработи и да върви напред, без да липсва нещо на делото. Откровение 12 глава и там 13 до 16 стих ние четем. И като видя змеят, че беше свален на земята, почна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, гдето да я хранят за време и времена и половин време скрита от лицето на змея. И змеят изпусна след жената и с устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал и с устата си. В Откровение 13 глава ни се говори за два звяра. Един е излиза от морето, той е ранен, но оздравява от раната си и след скоро казва, ще му се поклони целия свят. Но втория звяр излиза от къде? От земята. Земята не е Европа, а е друг континент, Америка. Пророчеството е казвало хиляди години преди Америка да съществува като нация, че след този период на 1260 години, време, времена и половин време, когато верните Божии са скрити в пустинята, когато свърши този период, змеят ще се разяри против останалите от тяхното потомство на църквата, но ще има нещо, което ще помогне на църквата. Кой е той? Земята. Би трябвало под думата земята да се изтълкува също САЩ. Бреговете на свободата. Така кръстиха американските брегове. Пред град Нью-Йорк американците издигнаха една огромна статуя и нарекоха статуята на свободата. Тя изключително прилича на описанието в Откровение 12 глава. Жена облечена с бели дрехи, с слънцето на главата си, тези стърчащи лъчи от главата на статуята на свободата, със слънцето на главата й стъпава върху луната. Е, малко са вложили и творчество, държи в ръката си запален факел, Библията. Това е статуята на свободата. С две думи, добре дошли на всички християни и вярващи хора. Под земята се тълкува САЩ в 16 стих. САЩ помогна на вярата на земята, на вярата по света. Духовната предпоставка и условията, създадени в САЩ, предопределиха и появата и развитието на адвентното движение. В Америка имаше народ, който спазваше и съботата. Адвентистите от седмия ден не са първите, които спазваха съботата. Преди нас там имаше баптисти от седмия ден. И това да се пази съботата също идваше от протестантизма. В Америка на практика имаше Божии хора, които пазиха Божия закон. И знаеха, че той е валиден. И така, защо адвентното движение възникна в САЩ? Най-простички отговор е по Божие провидение. Това беше и предсказано. Имаше условие за това. Хората бяха най-близо до това. Затова и Господ там даде. Как се разви самото адвентно движение? Всъщност, това е много интересен въпрос. Може би няма да ми стигнат оставащите минути. Аз ще го продължа с Божия помощ и друг част. Но адвентното движение се развива по най-вече по дейността и ролята, която изиграва един човек. Уилям Милер. Миналия час аз ви говорех за Уилям Милер и какво той е преживял, какво той е правил. Уилям Милер беше забележителна фигура, който е използвал само две книги, Библията и Конкорданса в своите изследвания. Нищо друго не е искал да знае. Считал е, че тези две книги са достатъчно. Като Конкорданс означава справочник, кой стих къде се намира в Библията. Възоснова на четенето си, молитвите си, размишленията си, това, което чува, знае, вижда, преценява, Милър се спира на Данаил 8 глава 14 стих, където се казва: един свят говори на друг свят и единия казва: до 2300 денонощи и тогава светилището ще се очисти. Това приковава погледа на Милър, този стих. Той става в основата на адвентното движение в Америка. Милър си казва, какво иска да каже, какво казва Библията за това, кое е светилището. Всъщност взима всички места от конкорданса, където в Библията се говори за светилището, систематизира ги и това са общо 7 неща. 7 неща могат да значат светилище в Библията. На първо място Христос е светилище или храм на Бога. Той казва, разрушете този храм. Аз пак ще го съградя за 3 дена. Те не го разбраха, какво им говори. На второ място небето. Небето е светилището, мястото, където Бог обитава. На трето Юдея. На четвърто храмът, самото светилище. Светая светих, църквата и земята. 7 неща. Това казва Библията. 7 неща може да бъдат храм или светилище. Също и отделният човек, но отделният човек е по-друг смисъл храм. По пътя на елиминирането Милър сбърква и отхвърля първите 5 и остават да са 2 – църквата и земята. Всъщност той не е знаел тогава, че има светилище в небето. По-късно адвентистите ще научат това. По-късно те ще разберат, че именно в небесното светилище е станало нещо, но Милър не го знаеше. Милър стига до идеята, че църквата и земята могат да бъдат светилището, за което се говори в Данаил 8.14. И тогава той решава следващото. Как ще стане очистването на това светилище? Намира в книгата Данаил, че пише с огън. Следователно решава, че става дума за земята. Кога земята ще гори в огън? Ясно. Когато дойде Исус, когато дойде страшния съд. Следователно, Данаил 8.14 според Милър говори за идването на Бога и за изгарянето на земята с огън, за страшния съд. Това е разбирал човека. След векове на тъмнина това е било първото някакво проглеждане по този текст. Сега ние знаем много повече от Милър. Сега един редови адвентист знае много повече, защото в библейския курс ние научаваме неща за един час, които хората с векове не са можели да открият. Сега, когато домакините, по принцип, когато се приберат, натискат едно копче, яденето се сготвя или претопля. Но едно време жените трябваше да накладат печката или мъжете да цепят дърва и тогава яденето да се стопли. векове на познание ни делят от тези времена. Следователно, преминавайки много внимателно през библейските пасажи, стъпка по стъпка, тълкувайки всичко, Милър стигна до убеждението, че събитието, описано в Данаил 8.14, е идването на Христос. Това го стресна много. Това той е открил 1818 година. Според неговите разбирания и мемуари, той казва, настръхнах, някакво свещено чувство ме обзе, облада, защото си помислех, че на нашия свят му остават само 25 години съществуване. Със сигурност. Той така е вярвал. Още 25 години и края на света иде. Вие как бихте се почувствали, ако знаете, че само 25 години има до края? Някои не се радват, но други също ще настръхнем. Милър това нещо не го е споделял първо с никой. Пазил го е в себе си, изследвал го е. Но около 40-та година, доста години по-късно, той го изявява. През 1831 година чул глас в себе си, подтик. Излези го, кажи това на света. Иди, кажи на хората. И започва публична дейност. 39-та година, 1839-та, Милър публикува една книга за второто идване на Христос. Невероятен интерес. 1843-та година, казва Милър, ще дойде Христос. В нея пише, че ако някой открие негова грешка и му я покаже, той е готов да се отрече. Пишат му стотици писма, критикуват го, но никой не му казва къде точно има грешка. Между другото е получил писма от еврейски общности и от други хора, от други вероисповедания, самия той е бил баптист, които са му казвали, дене и часа никой не може да знае. Защо определяш ден и час? Може би бъркаш в събитието. Може би наистина е вярно това, което казваш, но нещо друго ще стане. Но нищо не са му казвали конкретно. На което той просто е прочитал и нищо не го отвръщало от неговата идея. И така той започва да проповядва. И адвентното движение се събират мъже около него, първо 200 души, които му стават като дясна ръка, сподвижници. Тогава, по това време, вниманието на Милър и тези сподвижници е вече 1843 година, е привлечено и от друг пасаж, различен от Данаил 8.14, и това е Матей 25 глава от 1 до 18 стих, притчата за 10 девици. Той започва да проповядва с убеждението, че това, което той прави и те правят, това адвентно движение, тогава не е имало църква на адвентистите от 7-я ден, всъщност е среднощния вик. Подхождаше ли това? Да. Църквите в Америка бяха забогатели. Там, където се забогатява, неиминуемо това се отразява на духовността на хората. Църквите бяха богати, радваха се на свобода, на охолен живот, на сгради, на всички привилегии. Но това се отразяваше зле. Много хубав цитат има в Великата борба, страница 189-та. Духът на смирение и посвещение в църквата беше отстъпил място на гордост и формализъм. Любовта към Христос и вярата в Неговото идване бяха охладнели. Погълнати от светския начин на живот и от търсенето на удоволствие, изповядващите се за Божий народ бяха слепи за свързаните с знаменията на Неговото явяване наставление. Учението за второто пришествие беше поизоставено. Споменаващите го библейски стихове бяха замъглени от погрешни тълкования, докато най-сетне стана така, че в доста голяма степен е в забвение. Такъв беше случаят най-вече с църквите в Америка. Свободата и удобствата, на които се радваха всички обществени класи, амбициозният устрем към богатство и разкош, породил пагубната всепоглъщаща страст за печелене на пари. Даже американците въведоха максимума, времето е пари. Това е тяхна мисъл. Time is the money, нали така, на английски. Тази страст за печелене на пари. Ако някой може да прави пари в този свят, това са американците. Жаждата за популярност и мощ, сякаш постижими за всички, увлякоха хората да съсредоточат интересите и надеждите си в тази насока и да изтласкат далеч в бъдещето онзи тържествен ден,
когато сегашният ред на нещата ще отмине.
И изведнъж се явява Уилям Милер и им казва: слушайте, нали сте християни? Да, християни сме. Библията казва, че Христос ще дойде 1843 година. Как, откъде? Почва да им разяснява и им казва: земният милениум ще дойде, но Христос няма да дойде в края на милениума, както вие го вярвате, а в началото на милениума. Това ги разтърсва църквите. Това буквално звучи като нещо невероятно, което те откриват в Библията. И нещо повече. Милър чрез Святия Дух им го доказва, че Христос ще дойде преди началото на милениума, а не след, както те са вярвали. Това означава само едно, че идването на Исус ще изпревари техните мечти за съвършен социален строй. Тогава американците хвърлят усилията си да чакат Христос. И затова адвентното движение там е най-силно. Те просто вярват на думите, които Милър и неговите сподвижници казват. Матей 25 глава, те чувстват, че те са среднощния вик и че между църквите има пет, които ще бъдат като разумните девици и пет, които ще бъдат като неразумните девици. Третото, на което Милър обръща внимание, са стиховете от Откровение, 14 глава, 6 и 7 стих. Първата ангелска вест. Обойте се от Бога, настана часа на Неговия съд. Милър е вярвал, че ако Христос дойде, ще дойде и страшния съд. Той е проповядвал на тази вест. Макар и по-малко, но е проповядвал. Хората считаха, че часа на съда идва. И говориха първата ангелска вест. Обойте се, смирете се, поклонете се, сдобрете се с Бога, оправдайте се, защото Исус идва. Настава часа, когато Той ще съди. И то казваха конкретна година. Това нажежаваше обстановката, създаваше безкрайно голямо желание в хората да видят дали това ще е така най-малко. Разбира се, по-късно някои църкви отхвърлят Милър. В началото Милър е добре дошъл навсякъде. Свършвам. Той е работил без съпротива във всички социални прослойки и общества. Навсякъде става явление. Това ще бъде и в края на времето. Онези, чрез които Бог ще работи, навсякъде, и пред богати, и пред бедни, и високопоставени, и не, ще изявяват истината. Религиозни или не, така е работил и Милър. И по-късно църквите, официалните, виждат, че той някак си ограбва интереса от тях и го обявяват за фалшив, понеже определя дата. Тогава прозвучава и втората ангелска вест, където тези, които се обявяват против Милъровото движение, биват обявени за Вавилон. Уилям Милер никога не е проповядвал тази вест, по-скоро негови сподвижници. Чарлз Фич е първият, който е проповядвал втората ангелска вест. Не е бил единствен. Друг сподвижник на Милъровото движение е бил Йосия Хаймс. Значи това е бил много високопоставен човек. Толкова високопоставен, той е бил на държавна заплата в тяхния сенат. Бил е гений по социални отношения. Той е най-силният човек във връзки с обществеността в 19 век. Той човек е заповядал като държавен служител в щатите до всяка телеграфна станция на земята да бъде изпратено съобщението на адвентната вест. На телеграфа в Пловдив има запазена лентичката, по която в турския конак е изтракал телеграфа и е дошла адвентната вест. 1844 година. Тогава сме били под турско. В Пловдив на телеграфа е единственият телеграф, защото линията е минавала от Цариград за София през Пловдив. Там е имало телеграф. Е изтракана адвентната вест по заповед на Йосия Хаймс. Това е много голям човек в щатите. Все едно министъра на информацията. Именно на Хаймс идва идеята за проповядване в огромни палатки. Той финансира и ушиват палатки, които побират под себе си по 10 000 души, а понякога и повече. Виждате с какви размери са боравили. Шатри, разпънати около големите градове, най-вече в североизточните американски щати.
Друга значима личност, която приключвам, е Джон Оси Елич. Заедно с Чарлз Фич възприемат и проповядват мощно втората ангелска вест. Но идва един проблем.
Годината 1843 идва, а Милар нищо не е казал. Коя дата ще бъде? Как по-нататък са се развили събитията, ще говорим друг час.
Аз вярвам, че въз основа на всичко, което чуваме, историята може да се повтори. Бог ще направи така, че да се създаде интерес към Него, към пророчествата. Тогава ще трябва да има миларовци и хора, които знаят истината по целия свят.
Основоположника на адвентното движение е трасирал до някъде и нашата мисия. Бог очаква от адвентната църква по един хуманен, човешки начин, любвеобвилен начин да даде истината на този свят за Божиите планове. Аз вярвам, че според ревността и посвещението и ти, и аз можем да бъдем употребени от Бога във времето, когато Той пожелае. Амин.